დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭრის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების სამდღიანი ხმის მიცემის პროცესი დღეს დილით ადგილობრივი დროით 8 საათზე დაიწყო. არჩევნებში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებული 4 კანდიდატი მონაწილეობს: ამჟამინდელი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, ლეონიდ სლუცკი რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიიდან, ნიკოლაი ხარიტონოვი რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტიიდან და ვლადისლავ დავანკოვი ახალი ხალხის პარტიიდან. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არც ერთი ოპოზიციური და ომის მოწინააღმდეგე დეგი კანდიდატი არ დაარეგისტრირა. 71 წლის პუტინი, რომელიც რუსეთის ფედერაციას 24 წელი ამართავს პრეზიდენტის პოსტზე, დარჩენას კიდევ 6 წლით აპირებს. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები მიმდინარეობს ანექსირებულ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კიევმა მოუწოდა უკრაინელებს, რომლებიც დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ ან იძულებულნი არიან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ, არ მიიღონ მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ფსევდოარჩევნებში. ამერიკის შეერთებული შტატები გამოეხმაურა რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებს და დაგმო რუსეთის მცდელობები შეარყიოს უკრაინის სუვერენიტეტი. სურს მიულოცო ვლადიმერ პუტინს არჩევნებში დიდი უპირატესობით გამარჯვება, არანაირი ოპოზიცია, არანაირი თავისუფლება, არანაირი არჩევანი. ასე გამოეხმაურა ევროკავშირის პრეზიდენტი შარლ მიშელი სოციალურ ქსელში. რუსეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს, როგორც განცხადებებიდან ჩანს, რუსეთში არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით განსხვავებული მოლოდინი არ აქვთ ევროპელ ლიდერებს. პუტინის გამარჯვება კი თავისთავად უკრაინაში საომარი მოქმედებების გაგრძელებას გულისხმობს. დასავლეთი უკვე ღიად საუბრობს, რომ რუსეთის უკრაინაში გამარჯვება ევროპისადმი ნდობას ნულამდე დასწევს. რუსეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნები, მოსკოვის სტრატეგია უკრაინასთან ომში, არსებობს თუ არა რეცეპტი, როგორ შეიძლება გახდეს რუსეთი მეზობლებისთვის უსაფრთხო? სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე და საერთაშორისო საკითხების მკვლევარი შორენა ლორდგიფანიძე უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვირთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. რუსეთში მიმდინარე არჩევნებით რომ დავიწყოთ საუბარი, ფაქტობრივად ამ არჩევნებმა პუტინის ლეგიტიმაციის ვადა უნდა გაახანგრძლოს. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთის პოლიტიკა არ იცვლება უახლოეს 6 წელს, ბატონო ნიკა?
მოგესალმებით, მინდა გითხრათ, რომ კი ბატონო, რუსეთის პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, არ იცვლება, იმიტომ რომ რუსეთის მიზანია ამ შემთხვევაში, ესე იგი, გამოფიტვის გზით, უკრაინის გამოფიტვის გზით მიაღწიოს სასურველ შედეგს. მაგრამ ნუ მოგესწრებათ, რომ თქვა, ეს რუსეთს მეტად ძვირი უჯდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ რუსეთი ამ კითხვაში არაპირებს გაჩერებას. ჩვენ ვიცით, რომ 2024 წელს თქვა რუსეთის ბიუჯეტის სტატყად 11-13 მიემართება სწორედ რომ სამხედრო მიზნებისთვის და ბუნებრივია თქვა ასედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ პუტინის რეჟიმს სურს თქვა გამარჯვება ნებისმიერ ფასად. პუტინის თქვა კიდევ ერთი სურვილი, რომ გაიხანგრძლოს კიდევ 6 წლით საკუთარი ასე თქვა ეგეთებული ლეგიტიმაცია დაჩეს ხელისუფლებაში და გააგრძელოს საკუთარი აგრესიული პოლიტიკა, რომელიც არის საზიანო ანუ ფილოსოფიოთის და უკრაინის ფილოსოფიოს და პირველი რუსეთის.
ფაქტია, რომ მოლოდინი არ არის პოლიტიკის შეცვლის, კიდევ უფრო შეიძლება აგრესიული ვიხილოთ რუსეთი. კრემლში კარგად იციან დასავლურ დემოკრატიაზე როგორი მოქმედონ და ჩვენ ველოდებით არჩევნებს სრულიად საპირისპირო ფორმით და შინარსით ჩატარებულს უკვე დასავლეთში და ამერიკაში. რა გავლენას მოახდენს ამ შემთხვევაში რუსეთი ამ არჩევნებზე?
Ну, видите, from 2020-ს არჩევნები უნდა ჩატარდეს ევროპარლამენტში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველოში და რუსეთი ჩების ევროპის არჩევნებს რამდენიმე სხვა ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, ამიტომაც რუსეთს ყველანაირად შეეცდება, რომ საჩვენო манипуляების გზის სხვადასხვა თქვა ელექტრონული ტექნოლოგიების, კიბერ ტექნოლოგიების გამოყენებით, ასევე თქვა ეს კოგნიტიური ომის წარმოების შედეგად ხელი შეუწყოს იმ ფაქტს, რომ ყველგან მოხდეს იმ პოლიტიკოსების არჩევა, რომლებიც თითქოს ასე თქვა რუსეთისთვის პროსასურულ პოლიტიკას განახორციელებენ, ხო? ამაგეთ იგივე რუსეთი დაინტერესებულია, რომ ამერიკაში კვლავ პრეზიდენტად არჩეულ იქნეს დონალდ ტრამპი. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინმა განაცხადა, რომ მას ურჩევნია, რომ პრეზიდენტი იყოს ჯო ბაიდენი და არა დონალდ ტრამპი, მაგრამ ეს გაცვლა იყოს ნაცვლად, იმიტომ რომ ბუნებრივია თქვა რუსეთს ურჩევნია დონალდ ტრამპი, ეს ტრამპა განაცხადა, ხო? როდესაც ის თქვა ისე აირჩევა პრეზიდენტად, ამერიკის პრეზიდენტად, ის უკრაინას მისცემს ორ კვირიან ვადას, რომ უკრაინა ვატარმოს მოლაპარაკებები რუსეთთან და შეწყვეტს საბრძოლო მოქმედებები, ხო? ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში ალბათ რუსეთი დაინტერესებული იქნება, რომ პრეზიდენტად არჩეულ იქნეს სწორად დონალდ ტრამპი.
ფაქტია, რომ ეს პროცესი, თუნდაც წინა საარჩევნო, ახდენს გავლენას დღეს უშუალოდ ფრონტის ხაზზე მიმდინარე მოვლენებზე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არც ისე სახარბიელო ვითარება ამჯერად სულ ცოტა ხნის წინ, აი ვიდრე ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის ოდესის ოლქში რუსეთის სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 14-მდე გაიზარდა და დაღუპულები არიან მშვიდობიანი მოქალაქები, მედიკოსები, მაშველები, საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის თან შრომლები და ამ რეგიონში ხვალ გლოვის დღეა გამოცხადებული. გარკვეულ მარცხზე უკვე დასავლეთშიც წუხან და ჩვენ ვნახეთ ბოლო განცხადება მაკრონის, სადაც ის ამბობს, რომ უკრაინაში მარცხი მათ მიმართ ნდობას გაანულებს. რატომ დადგა ასეთი საფრთხის წინაშე დემოკრატიული სამყარო? რატომ ვერ პასუხობს სათანადოდ რუსეთიდან მომავალ საფრთხებს ამერიკა და დასავლეთი დღეს?
Ну, мне გონია, რომ თქვა, დასავლეთი ცდილობს ხოლმე სანქციების გზით აიძულოს რუსეთი, რომ რუსეთი წავიდეს მნიშვნელოვან დაპყრობებზე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ სანქციების საპასუხოდ ამ შემთხვევაში რუსეთმა გაზარდა თქვა თანამშრომლობა თავის პარტნიორებთან და ანტი იმ ქვეყნებთან, რომლებიც მეტნაკლებად დასავლურ პოლიტიკას დაძაბებენ, მაგალითად ჩინეთთან, ხო? მაგალითად ჩინეთთან თუ 2021 წელს სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვა რუსეთს და ჩინეთს შორის იყო 57 მილიარდი დოლარი, ჩვენდელი 2023 წელს რუსეთს და ჩინეთს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვა შეადგინა 227 მილიარდი დოლარი, ხო? და ნუ პლუს თქვა რუსეთი ამ შემთხვევაში ცდილობს გამოიყენოს საკუთარი რეზერვებით გულისხმო ეგვიპტის ეროვნული კეთილდღეობის ფონდს, სადაც ამ ფონდის მოცულობა საკუთარ 10 მილიარდ დოლარს აღემატება, ანუ ეს ის თანხა, რომელიც რუსეთმა მიიღო წლების განმავლობაში ესეთი ნავთობისა და გაზის ექსპორტის შედეგად. ჩვენ ვიცით, რომ ახლა რუსეთის სავალუტო რეზერვებს, ხო, თქვათ, აი მათი ნაკლები 315 მილიარდ დოლარი გაიზარდა დასავლურ ბანკებში, მაგრამ ჩეხები ეროვნული კეთილდღეობის ფონდს რუსეთს გააჩნია კონტროლი აღნიშნულ ფონდზე და იგი ცდილობს სწორედ ამ თანხის გამოყენებით აღმოფხვას ის დეფიციტი, დაფაროს ბიუჯეტის დეფიციტი. რუსეთს შეექმნა დიდი დეფიციტი 2020 წელს, იმიტომ რომ შემცირდა და რუსეთის შემოსავლები ნავთობის და გაზის ექსპორტის შედეგად, მაგრამ ეს ეროვნული კეთილდღეობის ფონდს რუსეთი იყენებს დეფიციტის დასაფარად და პლუს თქვა სამხედრო ოპერაციების საწარმოებლად. ამიტომაც არის რომ თქვა 460,000-მდე ესე იგი რუსი ოკუპანტი იმყოფება დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე. თუმცა აქ საკითხია თქვა უნდა რომ როდესაც რუსეთს ამოეწურება ეს მარაგები ეს რეზერვები ეროვნული კეთილდღეობის ფონდთან, რა თქმა უნდა, რუსეთს გაცილებით გაუჭირდება. თუმცა როგორც აი ლიტვის და სადაზვერვო სამსახურის წარმოადგენება განაცხადეს, თქვათ რუსეთი კიდევ აქვს, ესე იგი, დრესტუსი.
საკმაოდ დიდია მარაგი და საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებას რუსეთის შეძლებს, ასეთია დასავლეთშიც.
კი, ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით, ჯერჯერობით რუსეთის შეძლებს, მაგრამ ჩემს აზრით სტანდარტთან უფრო გაუჭირდება რუსეთს, როდესაც ეროვნული კეთილდღეობის ფონდის და ხამას გამოელება და მასში შედარებით გაუჭირდება მას თავისი აგრესიული წენების დაფინანსება.
ფაქტია, რომ დასავლეთი უკრაინის მეშვეობით ცდილობს რუსეთი დაასუსტოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ რამდენად ჩნდება იმის რისკი, რომ უკრაინის საზღვრებს გასცდეს კონფლიქტი და გადაინაცვლოს ევროპის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ ამ ეტაპზე უკრაინას იარაღის მიწოდების კუთხით აქვს შეფერხება, გარკვეული პრობლემები მართალია მიეწოდება იარაღი, მაგრამ არა ისეთი რაოდენობით, რაც მათ წარმატებას მოუტანს.
საბოლოო ჯამში, თქვა, დასავლეთ მეშვეობა მიიღებს სტადებით გადაწყვეტილებას და უკრაინის მიერ შესაბამის შეერეხებას, დასავლეთ ეხლა წარწვის, ხო, შეერეხებას, თუმცა თქვა, არადგენად აქტიურად, თქვა, პროაქტიურად ამ შემთხვევაში დღეს რუსეთი მოქმედებს, ხო, ანუ რომელიც იღებს შეერეხებას ჩრდილოეთ კორეიდან და თქვა ირანიდან, როდესაც თქვა დასავლეთში ვიცი, თქვა, ხანახან დემოკრატიის პირობებში დება ხანახან ეს გადაწყვეტების მიღების გაწელა, ყველა მხარის ინტერესის გათვალისწინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო. მაგრამ მე შემგონია რომ თქვა უკვე ამერიკაში თქვის ტექსტში ვიცით რომ საკეთო დაახლოებით 600 მილიარდი დოლარის დახმარება გაიწიოს უკრაინას. დღეს საუბარია თქვა სადღაც 300 მილიონ დოლარზე, ხო, რომელიც აი ერთი პერიშტინ ამერიკამ მიიღო ნიშნული გადაწყვეტილება. ეხლა რა შეიძლება იმას თუ რამდენად გადავა, შეიძლება მოიცვას, შეიძლება სამარ მომოქმედებებმა ევროპა. ეხლა ევროპა არ ამგონია რომ თქვა რუსეთმა თავდასხმა განახორციელოს რომელიმე ნატოს ქვეყანაზე, იქნება ეს ბალტიის პირსკვეთი, ლატვია, ესტონეთი, ან ფინეთი. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ უკრაინაში არ დავმთავრებია ომი და ბუნებრივია რუსეთი თქვა ნაკლებად სავარაუდოა რომ რუსეთმა ინფექციები ევროპის მართულებით საწარმო საბრძოლო მოქმედებები. უფრო დიდი საფრთხე არის მე ესე მგონია თქვა საქართველოსა და მოლდოვისთვის. თუ მაგალითად თქვა რუსეთმა თქვა უკრაინაში გაიმარჯვა, მე ესე მგონია პირველ რიგში ზეწოლას განახორციელებს სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებზე, მათ შორის საქართველოზე. იმიტომ რომ რუსეთი პირველ რიგში თქვა პოსტსაბჭოთა სივრცეს განიხილავს საკუთარ გეოპოლიტიკური თუ იდეოლოგიური თქვა გავლენის სფეროთ.
თუმცა არც ბალტიის პირეთის ქვეყნებს აქვთ მშვიდად ყოფნის საფუძველი ალბათ. არსებობს რეცეპტი თუ როგორ შეიძლება გახდეს რუსეთი მეზობლებისთვის უსაფრთხო?
რეცეპტი არის რომ რუსეთი ეკონომიკურად დასუსტდეს, რომ ვერ შეძლოს ამ შემთხვევაში განახორციელოს საკუთარი აგრესიული ძრახვები. ამიტომაც ჯერჯერობით რუსეთს აქვს გარკვეული თქვა ეკონომიკური პოტენციალი სანქციების მიუხედავად, მაგალითისთვის გეტყვით რომ ჩაჩან 2023 წელს სანქციების მიუხედავად რუსეთის ტრიანის და პროდუქტი გაიზარდა 3.6%. იმიტომ რომ თქვა სამხედრო წარმოება გააქტიურა რუსეთმა. მაგრამ აი ეკონომიკური ზეწოლა როგორც ასეთი უნდა გაგრძელდეს რუსეთზე ბუნებრივია და ანუ აქტუალურად რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციაში და ასევე ალბათ დასავლეთ სამონათამას მოლაპარაკებს რუსეთის პოტენციურ მოკავშირეებთან. ეს მოკავშირეები რუსეთს ჩამოართვეს, მათ შორის ჩინეთს. და ჩინეთი მე ესე მგონი ეკონომიკურად უფრო მეტად დაინტერესებულია თანამშრომლობით დასავლეთთან, ვიდრე რუსეთთან, იმიტომ რომ ჩინეთს და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვა დაახლოებით აღემატება 500 მილიარდ ევროს. და აშშ-ს და ჩინეთ შორის საერთო სავაჭრო ეკონომიკური ფორმა ერთად მიდა დასახმარებლად. თუმცა რუსეთ და ჩინეთ შორის სავაჭრო ეკონომიკური ფორმის მოწყობა არის სადაც 253 მილიარდ დოლარი. ხოდა ამიტომაც ეს ეკონომიკური ზეწოლა უნდა გაგრძელდეს, რომ რუსეთს არ მიეცეს შესაძლებლობა დამატებითი ნავთობის ექსპორტი განახორციელოს საერთაშორისო ბაზარზე. რუსეთი მაინც ახერხებს, რომ ნავთობი გაიტანოს საერთაშორისო ბაზარზე, ნაკლებობრივ ბუნებრივი აირი თქვა, ხო? მაგრამ ეს სანქციები ევროპის მხრიდან არის უბრალოდ ძელვადიანი და ნუ ნელ-ნელა დაახუსტებს რუსეთის ეკონომიკას და პლუს მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, შეიარაღება უნდა მიეწოდოს უკრაინას, უფრო აქტიურად დაიმოქმედოს დასავლეთმა. თანამედროვე შეიარაღება უნდა მიაწოდოს და პლუს მე მგონი კიდევ ერთი საკითხი, თვითონ რუსეთში უნდა საინფორმაციო პროპაგანდა უნდა აწარმოოს დასავლეთმა, დააწმინოს თვითონ რუსული საზოგადოება რამდენად რაზიანი მოაქვს ამ ომს თვითონ რუსეთისთვის. სასაც უკვე რუსეთმა დაკარგა დაჭრების მოღლების სახით 350,000 სამხედრო მოსამსახურე, ძალიან ბევრი სოციალური პროგრამა რუსეთში ვერ ხორციელდება და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ.
თუმცა რამდენად არის ამის შესაძლებლობა დღევანდელ რუსეთში განსხვავებული მოსაზრებები გავრცელდეს? ჩვენ ნავალნის ტრაგიკული ისტორია სულ ახლახან მქონდა არჩევნების წინ, თუ როგორ დაასრულა ოპოზიციონერმა სიცოცხლე.
ხო, კი, მაგრამ ის არის, რომ ყოველ შემთხვევაში მაინც ალბათ თვითონ ხალხმა უნდა მოინდომოს, ასე ვთქვათ, პუტინის მოცილება შესაძლებელია მოხდეს მაშინ, თვითონ რუსი ეს რიგითი რუსი იძნობს ესე იგი საკუთარ ჯიბეზე, ხო? და როდესაც ის დაკვირდება, რომ პუტინის პოლიტიკას არ მოაქვს კარგი არაფერი საკუთრი რუსეთისთვის და რუსეთის თითოეულ მოქალაქისთვის, რო თქვა ამით დაიწყოს უშუალოდ რუსეთში მოთხოვნა პუტინის გადადგომის მიზნით.
დღეს ფაქტია, რომ არ არის მზად რუსეთი და ამის შედეგები აისახება უკვე 3 დღის შემდეგ არჩევნების შედეგები, როდესაც გამოცხადდება. თქვენ ახსენეთ, რომ რიგითი მოქალაქის ჯიბეზე რომ აისახება ეს სანქციების შედეგები, აი მაშინ უფრო გააქტიურდება რუსეთის მოსახლეობა. როდის აისახება? ციფრებში გარკვეულწილად თქვით თუ რა დარტყმას აყენებს ეს სანქციები რუსეთის ეკონომიკას? მაგრამ ხედავთ რუსეთში მცხოვრებ მოქალაქეებისგან გვაქვს ინფორმაცია, რომ მათ ყოველდღიურობაში ბევრი არაფერი შეცვლილა ამით.
კი, ბატონო, კი, ძველ ეტაპზე ეგრე, ამიტომაც მე ვიდა ძველვადია პერსპექტივაში უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი, თორემ ისე გეთახვები, ხო, ძველ ეტაპზე ჯერჯერობით რადიკალ ძლევებს არ უნდა მოელოდნოთ. მოდოთ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ისე ვაიჩევს, ვთქვათ, პუტინს. კიდევ ერთ პრინციპში დამადასტურებელი ხდება იმით, რომ თვითონ პუტინი არის, რა თქმა უნდა, რუსული, რა თქმა უნდა, საზოგადოების პროდუქტი, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა არსებობს პუტინისნაირ პოლიტიკოსზე, პუტინისნაირ ავტორიტარზე. აი ეს არის პრობლემა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ძელვადია პერსპექტივაში, როდესაც მეკითხეთ, აი, ზოგადი ინტერესი შეიძლება, თუ რუსის შეიძლება ვითარება შეიცვალოს.
დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, დაგემშვიდობები და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნიკა ჩიტაძე, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ საუბრობთ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. მოგეხსენებათ, რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების სამდღიანი ხმის მიცემის პროცესი დაიწყო და ის კვირას დასრულდება. არჩევნებში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებული 4 კანდიდატი მონაწილეობს: ამჟამინდელი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, ლეონიდ სლუცკი რუსეთის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიიდან და ნიკოლაი ხარიტონოვი რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტიიდან და ვლადისლავ დავანკოვი ახალი ხალხის პარტიიდან. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არც ერთი ოპოზიციური და ომის მოწინააღმდეგე კანდიდატი არ დაარეგისტრირა. 71 წლის პუტინი, რომელიც რუსეთის ფედერაციას 24 წელი ამართავს, პრეზიდენტის პოსტზე დარჩენას კიდევ 6 წლით აპირებს. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ხმის მიცემისთვის 94,000-ზე მეტი საარჩევნო უბანი შეიქმნა და დაახლოებით 113,500 მილიონი ბიულეტენი დამზადდა. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები მიმდინარეობს ანექსირებულ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კიევმა მოუწოდა უკრაინელებს, რომლებიც დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ ან იძულებულნი არიან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ, არ მიიღონ მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ფსევდო არჩევნებში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
კვლევარი საერთაშორისო საკითხებში შორენა ლორდგიფანიძე შემოგვიერთდება ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და
შემოგვიერთდით
გადაცემაში. აი, რუსეთში მიმდინარე არჩევნებით გვინდა დავიწყოთ საუბარი. ფაქტობრივად ამ არჩევნებმა პუტინის ლეგიტიმაციის ვადა უნდა გაახანგრძლივოს. ეს ნიშნავს, რომ ხლესი 6 წლის განმავლობაში რუსეთის პოლიტიკაში მნიშვნელოვნად არაფერი შეიცვლება. თავად ამ არჩევნების შესახებ რომ გვითხრათ, აი როგორ მიმდინარეობს რუსეთში არჩევნები?
მეორე არჩევნები, როდესაც არც ერთი საერთაშორისო დამკვირვებელი არ ესწრება ფაქტობრივად რუსეთის არჩევნებს და წელს მითუმეტეს, აი აბსოლუტურად არავინ, არანა არც ერთი ოპოზიციური კანდიდატი ფაქტობრივად არ არის. და აი როგორც ჩანს და ესე იქნება, 6 წლით კიდევ გაინაღდებს, ასე რომ ვთქვათ, პუტინი საპრეზიდენტო ვადას მართველობის პერიოდს. და ნუ რასაკვირველი ხა, აქ ბევრი კომენტარი არ არის საჭირო, ხო, რასაც ხედავთ, ეს იგი აბსოლუტურად ტოტალური ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც აი ბრძვის უკრაინაში, ებრძვის უკრაინას. ძალიან საინტერესო სტატიას ვკითხულობდი, აი რა მხელა წნეხის ქვეშ არის საზოგადოება და რა პროპაგანდა მათ შორის, აი ახალ აი ღირებულებების თვალსაჩინო თქო, რაღაცა ტრადიციული ღირებულებები ეხა აპირებენ, რომ ფაქტობრივად აკრძალეს აბორტი თითქმის ყველა კლინიკაში. ახალგაზრდა გოგონებს ეუბნებიან, რომ ესე იგი ბავშვები უნდა გააჩინონ, კარიერაზე უარი თქვან. აი ეს არის ფაქტობრივად ეს ყველაფერი სახელმწიფო მანქანის პროპაგანდა. ნუ საიტკენ მიდის ეს ქვეყანა, ხო?
ჩვენ ნახეთ დაანონსებული ოჯახის სიწმინდის თემა.
კი ბატონო, კი ბატონო.
პუტინის
ამ ბევრი პარალელები
შეიძლება
რაღაცა ჩვენთანაც გაივლება, ხო? და ამაზე რაღაცა რთულია საუბარი, მაგრამ ნუ ბევრი კომენტარი აქ არ არის საჭირო, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა რუსეთი ფაქტობრივად, აი ყველანაირად აცდა ამ რაღაცა უნივერსალური განვითარების გზას და იმ ღირებულებებს, რომელიც აი მსოფლიოს აკავშირებს, ხო, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ეს გაეროს და ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაცია შეიქმნა, ეს იყო შეთანხმება, რომ ეს ყველაფერი არის რაცა საერთო უნივერსალური ყველასთვის მისაღები, არის წესები, კანონები, საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და რომ ქვეყნებმა უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან, ხო? Ну, სხვადასხვა რეჟიმები ამ თანამშრომლობის, მათ შორის აი ეს ბირთული გაუცელებლობის რეჟიმი, რომელიც ну, კრძალავს ფაქტობრივად რაღაცა იარაღის გავრცელება სხვა ქვეყნებზე, რომლებიც არ არიან წევრები და ასევე აი წესების ძალიან კაცრად დაცვას.
ის რაც მარტივად ხდება რუსეთში არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს დასავლეთში არჩევნების დროს და ამერიკაში?
დიახ, ну დაახლოებით მე მგონი მსოფლიოში რაღაც 57 ქვეყანაში აწელს და აქედან უმეტესობა ევროკავშირის და ნატოს წევრ ქვეყნებში არჩევნები. Ну, მნიშვნელოვანი არჩევნებია, იმიტომ რომ ეს რუსული ჩარევები ჩვენ ნახეთ, ხო, და მათ შორის თავის დროზე, როდესაც ტრამპის პრეზიდენტად მოვიდა, მაშინ გაიხსნა ეს კარტი, რეალურად მართლა სერიოზული ჩარევა იყო სოციალური მედიის გამოყენებით. დღემდე შეიმჩნევა, აკვირდება ამას უამრავი კვლევითი ორგანიზაცია ევროპაში და ეს ღია სოციალური სივრცე რეალურად ამის საშუალებას იძლევა. თუმცა მეტი ვიცით დღეს დეზინფორმაციის, ცრუამბების შესახებ, არასწორი ინფორმაციის შესახებ და აი თქვა ეს წოდნები უკვე გვეხმარება და ეხმარება დასავლურ დემოკრატიებს იმაში, რომ თქვა თავი უკვე დაიცვან ამგვარი ჩარევებისგან. ეხლა იცით რა არის? ისეთი, აი მაგალითად ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი მაკრონის რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადება გვახსოვს, ხო? თუმცა აღმოჩნდა, რომ მისთვის ძალიან ძნელი იქნება უკრაინაში რაიმე ესეთი გაბედული ნაბიჯის გადადგმა, თუნდაც 68% აი უახლესი კვლევების გამოკითხული მოსახლეობის ამბობს, რომ ეს არასწორი განცხადება იყო. ანუ მას გაუჭირდება ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება, მით უმეტეს, რომ ეს ერთპიროვნულად არ ხდება, ხო? მსგავსი გადაწყვეტილებები საკანონმდებლო ორგანომ უნდა დაადასტუროს. და ეხლა ვიცით, რომ შეხვედრა სწორედ ამ მომენტში მიმდინარეობს ბერლინში, შოლც მაკრონსა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის იღებს ამ შეხვედრაში მონაწილეობას.
თუმცა მაკრონმა ისიც თქვა, ქალბატონო შორენა, რომ უკრაინაში მარცხი მათ მიმართნდობას
განუ ამას ამბობს დღეს ყველა და ნამდვილად ეგრეა, მაგრამ ფაქტია, რომ ფორმულა როგორ უნდა გამოიმარჯოს უკრაინა, ეს ფორმულა არ ჩანს. და მათ შორის ეს ფორმულის ნაწილია ეს სამხედრო დახმარება, რომელსაც ელოდება უკრაინა და რომელიც ძალიან სერიოზულ დანაკლის განიცდის. მაშინ, როდესაც აი სულ ახლახან, მე მგონი გუშინ CNN-ის გამოძიება დაიდო, როდესაც თქვათ რუსეთი აი ძალიან ბევრ ჭურს ამზადებს და ესე იგი 24-საათიან რეჟიმში ეს სამხედრო ქარხნები მუშაობენ, თუმცა ეს გამოძიება იმას ამბობს, რომ დღეს ძლიერად არის რუსეთი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მისი რესურსები ამოწურვადი არ არის, მაგრამ ეს არის რეალობა და აი ყველამ ვიცით, რომ რუსეთი უნდა დამარცხდეს, მაგრამ პრინციპში ვერავინ ვერ გეტყვით, რას ნიშნავს დამარცხებული რუსეთი და როგორ უნდა დამარცხდეს, ხო? ეს უნდა გადავიდეს თუ არა სამხედრო მოქმედებები რუსეთის ტერიტორიაზე, ხედავთ ხათ შორის ეხლაც, ხო, რაღაცა
რამდენიმე ქალაქზე
სპეკულაციები აი მის შესახებ, რაც თქვათ ბელგოროდში, კურსკში და სხვა ქალაქებში აი დაბომბვების, აფეთქებების სახით მიმდინარეობს და ბევრი კითხვა ამასთან დაკავშირებითაც, თუმცა აი არ წყდება ბოლო დღეების განმავლობაში უკრაინის ქალაქების დაბომბვა რუსების მიერ და ოდესაში დღეს გლოვის დღე გამოცხადდა, 16 ადამიანი დაიღუპა დაბომბების
აქტიდან. დიახ, ჩვენი საუბრის დაწყებამდე ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, გიდასტურებთ ნამდვილად და ხვალ გლოვის დღეა გამოცხადებული.
კი, ხვალ გლოვის დღეა გამოცხადებული. ესე რომ, აი პრინციპში ისეთი მდგომარეობაა, რომ ძალიან ძნელია რაღაც ერთი და იგივეს ვიმეორებთ, ხო? ესეთი ანალიზისთვისაც ბევრი არაფერი საფუძველი არ აქვს, იმიტომ რომ აი ორი წელი, მესამე წელი დაიწყო ის და რეალურად გასაღები, გადაწყვეტა, გამარჯვება, როგორ ანაირად უნდა მოიპოვონ, მით უმეტეს, რომ რაღაცა ეს საერთო აზრი ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ არის. Ну, აი სანქციები რუსეთს წინააღმდეგ ბუნებრივია არის სხვადასხვა ფორმით. ეხლა ძალიან საინტერესო რამ არის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი ევროკავშირმა ის ახლახან გამოქვეყნდა არის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გადაჭარბებულად მოქალაქეობის მინიჭების შემთხვევაში შეიძლება შეუჩერდეთ, თქვათ, ამ ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმში, უვიზო რეჟიმში, ასე რომ თქვათ, მყოფ ქვეყნებს, ხო? ეხლა იქ პირდაპირ საქართველო არ არის, მაგრამ საქართველო ძალიან ბევრ რუს მოქალაქეს იღებს, რომელსაც აძლევს, ხო? აქ ცხოვრების უფლებას ან მოქალაქეობას, ხო? ეს რაღაც არაპირდაპირ უამრავი ახალ-ახალი რეგულაცია, რომელიც სანქციების რეჟიმის რაღაც ნაირად ნაწილად და კონტექსტის ნაწილად შეიძლება ახვიქვათ. ასე რომ ძალიან ბევრი ესეთი არის.
შორენა, აი რატომ დადგა ასეთი საფრთხის წინაშე დემოკრატიული სამყარო? რატომ ვერ პასუხობს სათანადოდ რუსეთიდან მომავალ საფრთხებს ამერიკა და დასავლეთი?
აი დემოკრატიული სამყარო რამდენადაც ძლიერია, იმიტომ რომ დემოკრატიულია, იმიტომ რომ კეთილდღეობა, იმიტომ რომ იმღირებულებების მართლა ერთგულია, რომელზეც დგას, ხო? განსხვავებით თქვათ რუსეთისგან, განსხვავებით იმ ქვეყნებისგან, სადაც ეს კი ადამიანის უფლებებს ჩალისფასი აქვს. იმათვის არაფერი არ არის, თქვათ, მოქალაქეების საზარბაზნე ხორცად გამოყენება, ხო? როდესაც დასავლეთი უფრო მეც ფიქრობს, ვიდრე აკეთებს. ანუ ხო რაღაცნაირად შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ეს დემოკრატიულობა, ჩართულობა, ზრუნვა იმაზე, რომ შემდეგ რა იქნება, ეს ახასიათებს დემოკრატია, ამიტომა დემოკრატიული სამყარო და ამიტომა უკეთესი იმისგან, რაც დანარჩენ თქვათ არადემოკრატიულ მსოფლიოშია. ამიტომ ეს რაღაცა გამოწვევები მას აქვს და ბევრი ფიქრი და ბევრ ვინმესთან შეთანხმება ჭირდებათ, ლიდერებს, გერმანელებს, ფრანგებს, ბრიტანელებს, ამერიკელებს. აი ეს აქვს ხო, ეს მოქნილობა თქვა გადაწყვეტილებებში, იქ ეს სისტემა არ აძლევს ამის საშუალებას, განსხვავებით თქვა რუსეთისგან, სადაც ერთი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებებს და ესე იგი მას ემორჩილება მთელი სახელმწიფო 150 მილიონიანი ქვეყანა, ხო, ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული, ხო. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ისუსტედაც მოგვეჩვენოს დემოკრატია, ხო, მაგრამ ეს სინამდვილეში არ არის და სწორედ ჩვენ ყველა იმისკენ ვისწრაფით, რომ ესეთ სახელმწიფო გვინდა, ხო. ამიტომ რაღაც დრო სჭირდება სავარაუდოდ ამ რაღაცა დიდი პრობლემის მოგვარებას და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, შეთანხმება, ბევრ რისკებთან არის, ხო, დაკავშირებული, მათ შორის რუსეთი ბირთვული სახელმწიფოა და მისი ლიდერები იმუქრებიან კიდეც, ხო, მათ ასევე.
მე დღეს საპასუხო ინტერვიუც ვნახეთ მაკრონის მხრიდან, ბირთვული.
კი ბატონო, ნახეთ, რა თქმა უნდა, ნახეთ, ხო, და ეს კიდევ უფრო გასაგებია, რომ ესე უპასუხებდა ხშირად ეს რაღაცა სიტყვის მასალა, ბუნებრივია, მაგრამ არც არის გამორიცხული, რომ ესეც რამე შესაძლებელია. თუ ისე გამწვავდა სიტუაცია, რომ ეს შეიძლება ერთადერთი რაღაცა გამოსავლად ჩათვალოს, თქვათ პუტინმა, ხო? ესე რომ ესე მარტივი ეს გადასაწყვეტი გადაწყვეტილებები არ არის, ესე იგი ასე მარტივად მისაღები და როგორც გითხარით, შეიძლება რაღაცა ესეთი არა მოქნილობა დემოკრატიული დასავლეთის იმის გამოა სწორედ, რომ ის სხვა სისტემასთან გვაქვს საქმე, რომელიც გაცილებით მეც ზრუნავს შედეგებზე და შედეგების დადგომაზე, ხო? Ну, ეხა შეიძლება ეს დამთავრდება და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ დასავლეთი გაიმარჯვებს, ასე რომ ვთქვათ, და რაღაც ეს უნივერსალური ღირებულებები გაიმარჯვებს.
აი, გამარჯვებასთან დაკავშირებით დაგისვამთ, ქალბატონო შორენა, კითხვას, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ დასავლეთის გამარჯვება, რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში და როგორ გამოიყურება თქვენი აზრით დამარცხებული რუსეთი?
იცით რა, დღეს ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, აი რას ნიშნავს რუსეთის დამარცხება, ხო? Ну, აი ყველაზე ეს ზელენსკის 10 ფორმულა, 10 რაღაცა პუნქტიანი ფორმულა, რაც არის, ეს არის, რომ რუსეთი ტოვებს უკრაინის ტერიტორიას და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მე მაინც გონია, რომ რუსეთი, აი ცვლილება რუსეთში, აი ამის გარეშე უბრალოდ მე არ წარმომიდგენია, თქვათ, ამ პრობლემის, ამ რაღაც უდიდესი საფრთხის მოგვარება, რაც დღეს რუსეთის სახით ფაქტობრივად თელდასალურ სამყაროს აქვს, ხო? ამიტომ ეს ცვლილება უნდა მოხდეს რაღაცნაირად. ეს ქვემოდან ზემოთ იქნება, ზემოდან ქვემოთ იქნება, თუ როგორ იქნება. ეს პროცესი თუ არ მოხდა, ესე იგი და რაღაცა ტრანსფორმაცია რუსული ძალის, მისი მსოფლმხედველობის, ძალიან მეეჭება, რომ ჩვენ რაიმე სახის სტაბილურობა გრძელვადიანად მსოფლიოში მივიღოთ. გულში, ხო, თქვა შეიძლება, ხო, იქ ირანია, იქ სამხრეთი კორეა, ნუ ჩინეთი, რომელიც თავის თამაშობს, მაგრამ რაღაცებს არ ბედავს, ხო, მისი პოლიტიკა მაინც უფრო წყნარი, მშვიდი, თავშეკავებულია, თუმცა რუსეთს ღიათ უჭერს მხარს ბევრი თვალსაზრისით, მაგრამ რუსეთს მაი ყველაფერი გაბედა, აი ყველა ზღვარი გადალახა, ხო? და ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი რაღაცა სტაბილურობამდე და ბალანსამდე, ხა ბალანსი არის სრულად დარღვეული ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში, ხო, სრულად არა სამართლიანი ომი გვაქვს რეგიონში და არაფრის გაკეთება რაღაცა დიდად არ შეგვიძლია, ხო? და ეს შესაძლებელია ერთი რომ მაშინ ძალიან სერიოზული სამხედრო დაპირისპირება, რომელშიც დასავლეთი ჩაერთვება და ბოლომდე დასუსტებს რუსეთს, მაგრამ იქ ჩვენი მდგომარეობაც, ან ჩვენაირი ქვეყნებსაც ყველას შეეხება, ხო? ეს ამის გარეთ ვერ დარჩები. ანუ და მაშინ უნდა დასუსტდეს რუსეთი, რეჟიმის ცვლილება უნდა მოხდეს და დემოკრატიული ძალები უნდა მოვიდეს, რომელსაც გაყვება ეს რუსი ხალხი, რუსეთის მოქალაქეები და ცვლილებები მოხდება. სხვა გამოსავალი არ აჩანს. სხვა შემთხვევაში ქალბატონო
შორენა, მსოფლიო ისტორიის აი პრაქტიკას თუ გავიხსენებთ, როდესაც რუსეთის ტერიტორიაზე გადაინაცვლა კონფრონტაციულმა საბრძოლო მოქმედებებმა, ჩვენ ნახეთ რა შედეგები დადგა და აი ამის შესახებ საუბრობენ დღეს უკვე. ეს პრინციპში შესაძლებელია იყოს კიდეც პუტინის გეგმებში, რომ შეიტყვოს დასავლეთის საკუთარ ტერიტორიაზე. და კიდევ ერთი საკითხი, როდესაც შიდა საზოგადოების მოთხოვნაზე საუბრობთ, ვისაც გაუჩნდება ცვლილებების სურვილი, ფაქტია, რომ სამი დღის შემდეგ უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები ყველაზე უკეთ ასახავს, რამდენად აქვს რუსეთის საზოგადოებას ცვლილებების სურვილი. აქედან გამომდინარე, ახლო მომავალში შეიძლება ვთქვათ, რომ ასეთი შესაძლებლობა რუსეთისთვის არ ჩანს, მაგრამ რა შესაძლებლობას აჩენს ამ არჩევნების შედეგები საქართველოსთვის? აი ჩვენ კარს მოკვეთ გარჩევნების შემოდგომაზე გვაქვს და ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, რა გავლენას მოხდეს ის?
უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ ეს ამარჩევნების შედეგები არაფერს არ ნიშნავს. ანუ არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად აი ეს რუსი ხალხი პირდაპირ ირჩევს პუტინს, ამას არ ნიშნავს ეს. აი ჩვენ ამ პატარა ქვეყანაში ჩვენ ვერ გაგვირკვევია ხოლმე ჩვენი არჩევნების შედეგები, ხო? არასდროს არ მოგწონს, გონია რომ დაგვართმეს ხმები, მოგვატყუეს, გააყალპეს, ხო? აქ ამ ჩვენს ქვეყანაში, რომ სადაც პრინციპში რაღაც ეს თავისუფალი სიტყვა და ესა არ არის შეზღუდული, ხო? და ყველაფერს გააპროტყოს ჯერჯერობით ესეა. და ხა რუსეთში არ ნიშნავს არაფერს. ანუ პირიქით ეს არჩევნები იმის ინდიკაციაა და კარგად მინდა რომ გესმოდეს, რომ ზუსტად რა სიტუაციაც არის. და ეს ხშირად მაინც და მაინც ხო ხალხი მიყვება, იმიტომ რომ ეშინია, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ქვეყანაა რუსეთი. ან ჩვენ მაინც რაღაცა პატარა ქვეყნის პერსპექტივიდან უყურებთ, ხო? ამიტომ სხვაზომებია მისაღები. მე არ მიყვარს საერთოდ ეს ისტორიული პარალელები, თუმცა რუსეთისთვის ეს პარალელები მნიშვნელოვანია. ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცა ისტორიის რეანიმაცია თუ რაღაცა გამეორება მოახდინონ, მაგრამ არ ამგონია ხა პუტინისთვის მონგებიანი იყოს ომის გადატანა. მით უმეტეს 2 წელია იბრძვის, უზარმაზარი სამხედრო ძალა და დაკარგა ამ ომში. ჩვენ ვიცით დაახლოებით, რომ სადღაც 300,000, 400,000-მდე ადამიანი არის დაღუპული და დასახიჩრებული, ხო? ესე მარტივი მისთვის ხა თავის ტერიტორიაზე ეს არ იქნება. და ეს თუ მოხდა, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი უკრაინიდანაც რაღაცნაირად მისი გარეკვა ხდება, ხო? ეს უკვე მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა დასასრულის დასაწყისი შეიძლება იყოს, მაგრამ სწორედ ეს არ უნდა რუსეთს და არ ამგონი ამაში გამოსავალს ხედავდეს. იმიტომ რომ ის რაც არ უნდა აქტიურობდეს, ბომბავდეს, აი კიდე პრობლემა რა არის, რომ ის შორს არ იყურება, ხო? აი თქვათ დაბომბეს, დაბომბა. არა აქვს მნიშვნელობა არც წეს, არც კანონს მისთვის, ხო? ეს ძალიან ბრუტალური ძალაა, ხო? თუმცა მეორეს მხრივ მისი რესურსებიც არის კლებადი და ამოწურვადი და ეს ძალიან კარგად ესმით, ასე რომ ეს ისტორიული ანალოგიები როგორც გითხარით, არ ვიცი რამდენად ახლა აქ მორგებადია, მაგრამ რუსები აი ეს კიდე რა ახასიათებს ნახეთ ამ რეჟიმს და ამ სახელმწიფოს და მის ლიდერს, რომ ეს არის რაღაცა მისტიფიკაცია ამ ისტორიის, რაღაცა სიმბოლოების გაიდეალება და გამნიშვნელოვანება, ხო? ეს ხო არარაციონალურია ყველაფერი, ხო? ანუ ეს განასხვავებს მათ ასევე დასავლეთისგანაც, ხო? ამიტომ არის, რომ ვერ პროგნოზირებ, არაპროგნოზირებადია, არასანდოა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა ღირებულებებით და წესებით ოპერირებს. ამიტომ საშიშიც არის, ხო? აი ამას ჩაყვე იმ თავის წესებში, რასაც გთავაზობს, ხო? და თქვათ, ბევრი სხვადასხვა განზომილება, თქვათ, დასავლეთის დამოკიდებულებას ამ ომის მიმართ, ხო? ხო, ესე აი დროშების ფრიალი არ არის ეს კონფლიქტი, ხო? უკვე იმიტომ რომ აჩვენა, რომ აი კიდე არ ვიცით როდემდე გაგრძელდება და რომ რაღაცა ცეცხლის შეწყვეტა იყოს, ძალიან მეეჭვება, რომ ეს ნამდვილი ცეცხლის შეწყვეტა იყოს, ხო? შეიძლება რაღაცა მომენტში გაიყინოს, ისევ გაცხელდეს, მოკლედ არასტაბილურობა, ძალიან სახიფათო სიტუაცია და მე მგონი დასავლეთ რაღაცნაირად ის პასუხისგებლობასაც გრძნობს, რომ ეს უკრაინის გარდა კიდევ ბევრი სხვა ქვეყანაა, რომელიც პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა რუსეთის მხრიდან და მათ შორის საქართველო. ხო, ჩვენი ძალიან მოწყვლადი ყველაფრით, ხო, ეკონომიკით, სოციალური სფეროთი, ჩვენი პოლიტიკა, რომელიც საერთოდ გაუგებარია, სად მიდის, როგორი პოლარიზაციაც აღარ არის ესეთი პრობლემა. აქ არის საერთოდ უკვე რაღაცა მართვის პრობლემაა და ძალიან ბევრი სხვა საკითხია, ხო, ასე რომ
დაგემშვიდობებით ქალბატონო შორენა, მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო მკვლევარი საერთაშორისო საკითხებში შორენა ლორდგიფანიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. დაგემშვიდობებით, ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.